Dobrý večer, vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, tu je štúdio Bratislava, a pri mikrofóne Peter Zajac Vanka, moderátor relácie s Harabinom o práve. Je to už číslo 70, za chvíľu sa pripojí pán doktor Harabín, zatiaľ ešte melódiu, ktorú už poznáte. Vlastne to môžem ešte využiť, kým dojde k prepojeniu. Ďakujem za maily. Dostal som mail aj od Petra, myslím, dokonca zo Švajčiarska. Nemám preťažovať pána doktora Harabina a predlžovať čas, ako sme minule urobili. A dokonca je tam aj návrh, že každé 2 týždne. Nech si pán doktor oddychne. Ja mu to poviem, aj som už teda s ním komunikoval. Čiže zostane hodinka. A dnes zostane hodinka aj kvôli tomu, že hneď po nás ide Juraj Poláček, čiže keď niektorí máte dotazy na neho. Máte možnosť, má vlastnú reláciu od 9:30 už po nás. Už to skúsime, či to ide. A už by ste mali byť aj na linke. Dobrý. Dobrý večer, prajem, pán doktor.
Dobrý večer. Dobrý večer. Spojenie funguje?
Áno, hej.
No, tak dobre. Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača, všetkých.
Ďakujeme pekne, pozdravujeme aj my vás a už to teda púšťam, len som tu mal ešte tú skladbu, takže toto už zavriem a pán doktor, máme reláciu s doktorom Harabínom číslo 70, vítajte ešte raz v relácii, máme telefóny, čiže kľudne dnes sa dovoláte, keďže pán doktor je cez Skype 0950724963. Ale tak, ako to bolo aj minule, budem strašne nadšený, keď budete volať až po nejakých 20 minútach, keď pán doktor povie také tie svoje hlavné myšlienky, potom prípadne telefonujte, pýtajte sa. A bolo to veľmi krásne minule, keď som vás zapol do štúdia, ale vy ste ešte disciplinovane počkali, kým pán doktor dohovoril. To je veľmi dôležité, aby sme si netrhali navzájom myšlienky. Čo sa týka mailov, už sú tu maily, píšte teda ďalej na studio@slobodnyvysielac.sk alebo na tú ikonku otázky do štúdia, ak počúvate cez web stránku. Budem sa snažiť, vynasnažím sa, minule sme postihali veľmi veľa mailov, aj tak ešte potom niektoré došli dodatočne. Skúsim ich čítať tak, ako budú a samozrejme, pán doktor to už teraz počuje. Poslucháči vaši vás nielen pozdravujú, ale aj mne tak trošku pripomínajú, že vás nemám vyťažovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Takže máte slovo, čo sa tento týždeň udialo a prečo sme tu. Ja mám taký pocit, že už to predznačil aj ten blog, ktorý bol v Pravde, ale vlastne dám vám slovo. Pán doktor Harabín.
Začneme samozrejme globálnym paktom o trvalej a riadenej migrácii, globálnym paktom OSN, ktorým, alebo ktorého prípravou textácie sa chválil a velebil práve náš minister zahraničia, pán Lajčák, a určitý čas, keď to situujem takých pol roka dozadu, ešte aj pán Pico a aj SNS ho chválili ako najlepšieho ministra zahraničia. To okamihu, keď som natočil video o ešte marakešskej deklarácii, čiže deklarácii medzi Afro a Euro úniou a potom, až kým som nenapísal právnu analýzu, ktorá potom bola v blogoch na hlavných správach Pravde, sme dokonca aj myslím si, že na Extra Plus a vtedy začali aj poslanci SNS a dokonca i pán Fico natočil video, začali kritizovať a preberať argumenty z mojej právnej analýzy vo vzťahu k nepripustnosti prijatia tohto globálneho paktu aj Slovenskou republikou. Pán Lajčák sa začal vehementne vehementne brániť, hrozil demisiou, keď ho nepustia do Marakeša obhajovať, hej, dokonca rozprával, že nech len ide a Slovensko nech dá pripomienky, on ich tam predniesie a účasť je dôležitá, aby tam bola zdokumentovaná naša nejaká výhrada pripomienkov alebo výhrady pripomienkové. Keď teda zahraničný výbor minulý týždeň, myslím si, že v piatok alebo kedy zasadal a povedal, že je nepripustné, aby tento globálny pakt Slovensko prijalo, tak začal dokonca útočiť pán Lajčák na parlament a povedal aj takú asi slávnu vetu, že to je nehoráznosť, že po 15 rokoch si parlament dovolí zasahovať do práce rezortu diplomacie. Ja neviem, či pán Lajčák robil právo v Pezinku alebo v Moskve, lebo hrdí sa tým, že robil právo v Moskve, MGIMO. A teraz išiel vyjadriť prekvapenie, že parlament kontroluje exekutívu, lebo v parlamentných demokraciách je to tak, že parlament dáva dôveru vláde, tým pádom kontroluje celú vládu, aj ministerstvo zahraničia, čiže aj pána Lajčáka. A Lajčák povedal, že je to nehorázno, že parlament si dovolí zasahovať do práce diplomácie. Ako keby Lajčák tu bol otrhnutý od parlamentnej demokracie. Keď parlament dáva dôveru vláde aj ministerstvu zahraničia, tak je logicky z toho plynúci záver, že ho aj kontroluje. A keď parlament raz povie, že je nepripustné, aby sme takýto globálny pakt prijali, tak pán Lajčák musí sklopiť, by som povedal pejoratívne, opätky, postaviť sa do pozoru a rešpektovať rozhodnutie parlamentu. Ale nie za pomoci slniečkárov a mainstreamových médií útočiť na parlament. No tak, viete to, ako keby okresný súd povedal, že nebude rešpektovať rozhodnutie najvyššieho súdu. Ja už neviem, že do akých anomálií títo predstavitelia Slovenskej republiky sa snažia dostať verejnosť. Ďalšie jeho klamstvo a zavádzanie bolo, že treba o tom diskutovať. No o čom on chce diskutovať? Veď keď pripravoval globálny pakt, hneď v úvode dal ho na diskuziu na Slovensku. Teraz chce diskutovať, hej, keď všetko je uzavreté. A ešte aj klame, že by sme my tam dali naše výhrady. No tak takto som už dlho nevidel a nepočul jedného člena vlády, aby takto klamal drzo a zavádzal spoločnosť. Táto deklarácia, a my sme ju minule o tom rozprávali, je konečne uzavretý text a táto deklarácia má v sebe obsahovo zakomponovanú nepripustnosť akýchkoľvek výhrad. Tak ja neviem, komu chce pán Lajčák nahovoriť. Veď uzatváranie zmluv má určitú etapizáciu. Zmluvu, obsah tejto medzinárodnej deklarácie, tohto globálneho paktu uzatvorilo 193 krajín. Text je uzavretý, táto etapa je skončená. A keď pán Lajčák hovorí, že Slovensko, aby dalo svoje pripomienky, ktoré sa v Marakeši budú čítať, ani na lampárni sa nebudú čítať, lebo sa procedurálne nemôžu čítať. A nikdy sa nemôže k textu otvoriť už rozpráva, pretože v medzinárodnom práve, a toto asi by mal vedieť, pokiaľ nie je uzavreté všetko a nie je dohodnuté všetko, pri takomto druhu zmluv nie je dohodnuté nič. Tam sa nemôže diskutovať ani o jednom slove, pretože keby sa otvorila diskusia, tak 193 krajín sa musí k tomu potom vyjadriť, alebo môže sa vyjadriť. A etapa v Marakeši z hľadiska uzatvárania tých zmluv má iba vyslovene slavnostný charakter prijatia. Nie výhrad, diskuzie a komponovania textu. Čiže svojou účasťou by sme potvrdili súhlas s touto deklaráciou. Čiže tam nesmie žiaden zástupca Slovenskej republiky ísť. Pre mňa je nepochopiteľné, keď pán Pellegrini ako predseda vlády síce povedal, že nebudeme prijímať tento globálny pakt, pretože je to pre nás riziko, čo hodnotím ako vysoko pozitívne, ale na druhej strane je pre mňa nepochopiteľné, keď on povie, že si dá urobiť analýzu o tom, či naša účasť by potvrdzovala prijatie alebo nepotvrdzovala. A viete si predstaviť, že by som si ja ako sudca Najvyššieho súdu dal urobiť analýzu o tom, či okresný alebo krajský súd rozhodol správne alebo nesprávne. Veď pán Pellegrini je premiér. Čiže pán Pellegrini je nadriadený ministrovi zahraničia a v otázke uzatvárania zmluv musí byť takisto doma ako samotný minister zahraničia. Hej? No. Takže toto sú veci pre mňa nepochopiteľné, skutočne nepochopiteľné. Ja žasnem, že do akej miery dokážu títo politici zavádzať verejnosť. Veď diskutovať ma zarazil aj pán Mistrik napríklad, on povedal, že on by rád diskutoval ešte o tomto dokumente. No tak tu treba povedať asi toto. Ja som už právny záver povedal k tomu, že tento globálny pakt je nepripustný pre Slovensko, hej, a pán Lajčák, nie že by mal podať demisiu, už dávno mal byť odvolaný a na Facebook som aj napísal, prečo presne konkrétne a už dávno mal byť pripravený na neho zatýkač, pretože on pripravil dokument, ktorý by v krátkom čase zbavoval Slovensko suverenitu by Slovensko strácalo a takisto on sa tam zavezuje, že by sme my zlikvidovali existujúci náš právny poriadok. Preto som povedal, že už dávno pán Čižnár mal pripraviť na neho zatýkač, nie baviť sa s ním o tom ešte, že budeme diskutovať a pán Mistrik chce diskutovať. Chcete diskutovať vy napríklad o tom, o vražde? Pretože globálny pakt znamená právnu likvidáciu slovenskej ústavy a právneho poriadku v budúcnosti. Čiže znamená zánik štátu. Čiže v ponímaní a v symbolike fyzickom znamená to napríklad na porovnanie vraždu. Vieme, že sa má stať vražda, hej, a už je pripravená vražda a my budeme podľa Mistrika diskutovať o tom, akým spôsobom sa má realizovať. Hej. Pretože vražda má za následok zabitie, fyzické zabitie jedinca. No a globálny pakt má za následok právnu likvidáciu suverenity Slovenska a právneho systému, čiže zánik štátu. Tak ja budem diskutovať o vražde, keď viem, že známe na zabitie človeka. Ja budem o tom diskutovať. Ja to takto polopatisticky vysvetľujem, pretože tí ľudia, ktorí sa snažia podporovať tento globálny pakt a určitými okľúkami vysvetľovať ešte potrebu diskuzie, no tak diskutujme o tom, či máme niekoho zavraždiť, alebo nemáme. No diskutujme o tom. No tak toto tu predvádzajú títo ľudia. Pán Lajčák chce diskutovať, pán Kiska chce diskutovať a pán Mistrik chce diskutovať. Hoci pánovi Mistrikovi pán Sulík povedal, že on diskutovať nechce, že ho nemáme prijať. Hej, a pán Mistrík bol na zjazde u pána Sulíka, hej? A uchádza sa o podporu pána Sulíka v prezidentskej kampani, tak ja neviem, že či pán Sulík bude voliť pána Mistríka, lebo Sulík tvrdí, že pak netreba prijať a pán Mistrík chce o ňom diskutovať. A tohle som takto odbočil, lebo nechcem tu diskutovať o pánovi Sulíkovi, ja len o tých zvrátenostiach, ktoré nám tu vrcholní predstavitelia štátu prezentujú. No a pán Mistrík, som ho otvoril tiež, pretože chce kandidovať na prezidenta. No, ale ja som ho otvoril v súvislosti s pánom Mistríkom, že sú v určitej konfrontácii názorovej v tak zásadnej veci, ako je globálny pakt. Hej. Čiže pán Lajčák, keď chce ísť do Marakeša, tak nech ide na súkromnú návštevu, na súkromnú dovolenku, ale v žiadnom prípade nie zastupovať Slovensko, tam ho Slovensko pustiť nemôže, a keďže v parlamente sa dá očakávať prijatie zajtra usnesenia, že odmietame Marakešský pakt, tak tam nemá čo hľadať žiaden zástupca Slovenskej republiky. Ja neviem, či im treba dať osobitné školenie, ale asi všetkým treba analýzu zo vzdelania dať, zo základov vzdelania. Veď sú to poslanci, sú to členovia vlády, hej, sú to ministri, tu je premiér, oni nediskutujú o kozmických letoch, kde by potrebovali technickú znaleckú analýzu, ale diskutujú o práve, veď oni zastávajú právne funkcie.
Hej, ja len doplním, pán doktor, že našich poslucháčov netreba vzdelať, pretože otázky napríklad sú aj takého charakteru, že na čo vlastne je potrebné, aby išiel za ministerstvo zahraničných vecí niekto nižší na miesto Lajčáka, aby bol prítomný pri tej zmluve, keď tam už není o čom.
No veď však presne, no tak nech mu pán Lajčák zaplatí cestu, ale prečo by daňoví poplatníci Slovenska, daňoví placovia, presne taktýho gramatický výraz, občania Slovenska mali platiť niekomu výlet. Za čo? Veď nech radšej dajú na domo dôchodcov. Veď letenka do Marakeša stojí určité peniaze. Hej? To je náklad určite do 20 000 eur s takou návštevou, či už úradníka alebo byrokrata. Nech to dajú na ako sociálny ústav.
Tak.
Teda sociálnych služieb. Aj tých 20 000, hoci prešuštrovali oveľa viac peňazí v súvislosti s prípravou tohto marakešského paktu, respektíve globálneho paktu. On sa má len podpisovať Marakeši. A už, ja neviem, pán Lajčák, ako tu sa snažil, ja som to minule rozoberal, všetkých nás postaviť do polohy, že my sme trojročné deti, my sme zápesníci, dokonca sme xenofobovia, hej, extrémisti, aj pána Fica, hej, takto označil, tak a všetci tí, ktorí si dovolia mať iný názor, sú extrémisti, tak my vieme, že vrcholní politici USA, Švajčiarska, Rakúska, Norska, Dánska, Bulharska, Polska, Estonska, Maďarska, Česka, Austrálie, Chorvátska a dokonca Izraela, hej, no tak izraelský premiér a Izrael môže chrániť svoj štát, svoj národ pred migráciou, a Slovensko nie. Slovensko chce diskutovať o svojej vražde, o zániku svojho národa. Ale keď pán Lajčák kritizuje dokonca aj Netanyahu, tak nie je pán Lajčák antisemita. Lebo útočí na štát Izrael.
Veď práve.
No počkajte, ale to teraz je vážne. Potom NAKA, myšlenková policia a aj ten myšlenkový prokurátor Sivko či Pivko, ktorý podpísal domovku za citované názory Štúra vo vzťahu k Rostasovi, by asi mal zrejme návrh na zatýkač pána Lajčáka, okrem iného, nie za to, že pripravil, aj za to, že pripravil, alebo chce, alebo navádza Slovensko, aby podpísalo tento, respektíve súhlasilo s textom, hej, čo znamená zánik Slovenskej republiky, hej, právnom slova zmysle aj suverenity, ale aj je extrémista a antisemita, lebo útočí na Netanyahu a Izrael. No antisemita asi.
Áno, ako máme na linke poslucháča, ale to sú tak závažné témy, že som vďačný, že ešte čakáte. Dobrý večer vám želám.
Dobrý večer, pán Vanka, zdravím aj pána Hrabina.
Dobrý večer.
Poslucháč Richard. Viete, že ja by som sa chcel pána Hrabina opýtať na dve veci. Pred troma týždňami pojednával Európsky súdny dvor v Luxemburgu vo veci Slovenska a v porušovaní nejakých sankcií, ktoré tam máme v rámci smerníc Európskej únie. A bolo to vo veci navyšovaní nejakých tých trestných sadzieb. A zúčastnili sa tam aj naši špičkoví právnici, advokát, pán doktor Manzák a takisto Para. A oni vlastne hovorili o tom, že Slovensko to môže veľmi postihnúť. Tak by som chcel vedieť, Hrabin, že čo konkrétne to môže na taký negatívny vplyv na Slovensko. Boli tam samozrejme iba jeden novinár, pán Martin Daňo z Portalu Gin. Ostatní mainstreamoví tam neboli žiadni. A druhá otázka bola v rámci toho globálneho paktu, lebo tam, ktorý bol preložený do Národnej rady v slovenskom jazyku, nekorešponduje s tým, čo je napísané v anglickom jazyku. Toto vlastne povedal aj v Infovojne pán doktor Hrábe, ktorý je advokátom poslanca MURU, pre ľudovú stranu naše Slovensko. Takže my sa tam mohli tiež k tomuto vyjadriť.
Tú druhú otázku nerozumiem, že čo, že text, ešte raz, že text
že ten anglický... Globálny, ten dokument globálneho paktu, ktorý bol preložený z angličtiny do slovenčiny, bol v nejakom rozpore, že tie slová, tie vety nesúviseli presne v tom preklade, ako bol stanovený a jednoducho, že bol zavádzajúci, že... Neviem,
o čo ide, ale však začnem tú druhou otázkou. Ja som urobil jasnú právnu analýzu a ja som povedal, v čom sú časti globálneho paktu nezlučiteľné s našim právnym poriadkom a s našou ústavou, preto je to nepriateľné. A keby sme to prijali, tak my by sme museli zlikvidovať náš právny poriadok. To je teda k tomuto globálnemu paktu je nepripustné, aby sme likvidovali my svoj štát. Preto som povedal, že človek, ktorý to presadzuje, zradil záujmy Slovenska a keď to ešte drzo túna, sa snaží presadzovať ďalej tvrdím jednu vec, nie, že mal byť odvolaný už dávno a nie čakať na jeho demisiu, ale mal pán Čižnár pripraviť už dávno a navrhnúť zatýkač, hej, za zradu. A to pán Čižnár má na pána Lajčaka iné veci, hej, lebo ten uznal kosovské pasy, to je absolútna svojvola a zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. O tom som dnes písal samostatný blog, aj na Pravde je, aj na hlavných správach. Dal som to samozrejme aj na Facebook. Ale tam bola tá otázka tých smerníc. Pokiaľ je tu verdikt Luxembursku v tom smere, že boli sprísnené sadzby v rozpore s chartou EÚ o základných ľudských právach, tak je logické, že prioritu v aplikácii majú tieto smernice, majú prednosť pred ustanoveniami nášho trestného zákona. Toto je dôsledok. To znamená, že súdy, pokiaľ smernica dáva vyšší štandard ľudských práv, hej, a z pohľadu procesných práv v trestnom konaní, keď dáva cez obsah týchto smerníc, tak potom sa musia tieto uplatňovať, čo je na prospech obvinených a páchateľa. To je logické. Hovorím, že medzinárodné normy nemajú prednosť jedine pred ústavou, hej, ale pred zákonmi majú prednosť a navyše, keď poskytujú vyšší štandard ľudských práv.
Ste ešte tam?
Ďalšie pojednávanie má byť niekedy v januári. Tak
no, tak keď takto sa to vyniesie, hej, tak to bude mať tento dopad, že potom sudcovia trestní, teda aj policajti a prokurátori sú povinní aplikovať nie príslušné ustanovenie trestného poriadku, ktoré nedáva taký široký rozsah práv, ako tá smernica. Tak sa prioritne musí v konfrontácii s konkrétnym ustanovením trestného poriadku uplatniť obsah tejto smernice, tej ktorej smernice. Hej, ako...
Takže ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer prajem. No. Do počutia.
No tak my môžeme pokračovať, alebo si aj povedzte, máme 20:54, až budete chcieť aj oddych, tak jak mi niektorí poslucháči povedali.
No tak dajme 5 minút, aby sme pesničku po polodine urobili.
Dobre, takže to, ale dám tomu pesničku.
Prestávku.
A nech sa páči hneď.
Tá zem je tvá. Yeah.
to každý ví. Ta zem je bázem, ta zem je bázem, od Kalifornie, po New York High. Tak to můžeš bloudit, jak si ti slíbí. Ta zem je všechno, každý ví. Ta zem je všechno, každý ví. Ta zem je všechno, každý ví.
No ja už som tu, za chvíľu príde pán doktor Harabín. Kto volá s tým koncovým číslom 487, volajte ešte raz, lebo cez pesničku som vás nezachytil a teraz vidím, že máte zmeškaný hovor, neviem, čo sa deje. Alebo už sme dokonca na linke, no skúsme to. Pán doktor, my sa počujeme, hej?
Áno, už som tu.
Ospravedlňujem sa, už máme niekoho na linke, takže skúsim ho. Dobrý večer.
No pozdravujem vás, Peter Vanka a pána Harabina.
Dobrý večer.
Peter námesto, zdravím, no jasné.
Peter, no, stručne.
Stručne, otázka bude, nebojte. Dneska na fóre nejakom v Berlíne, Berlín Foreign Policy Forum, budúcnosti Európy, kde sa opätovne vyjadril k svojmu zotrvaniu na poste.
Lajčiak.
No, ak moja krajina rozhodne byť, ak sa moja krajina rozhodne byť na zlej strane histórie, nemôžem si vybrať, že ju budem ďalej reprezentovať. Uviedol Lajčák na fóre.
No nie je to náhodou fórum o zaniku Slovenskej republiky? Nerokovalo sa tam o tom tvrdom jadre? Že chcú tvrdé jadro, nemecko-francúzsky tandem, ktorý by znamenal tiež odovzdanie suverenity a zaniku štátu. Všade Lajčák sa zúčastňuje tam, kde ide o zanik Slovenskej republiky, pretože tvrdé jadro znamená, že prenesiete suverenitu na iný členský štát, čo ani Lisabonská zmluva, ktorá novelizovala zakladajúcu zmluvu, neumožňuje. Viete si predstaviť, že by Nemecko prenieslo suverenitu na Slovensko? Toto išiel vyjednávať? Ja považujem pána Lajčaka za zradcu slovenského národa a nie, že mal byť v pozícii, že on bude podávať demisiu. Na ktorej strane je on? Čie záujmy on hájí? Uznal kosovské pasy, spáchal trestnú činnosť. Viete, čo to znamená? Slovenská republika neuznala Kosovo v rámci 5 krajín. Grécko, Cyprus, Rumunsko, Španielsko, aj Slovensko a on uznal kosovské pasy. Ako môže uznať kosovské pasy krajiny, ktorú my neuznávame? Ako môže uznať dokumenty štátu, ktorý my neuznávame? Veď to je dačo strašné, čo ten človek robí.
No, pán,
to je potrebné, aby ste vedeli.
No, ja vám to poviem, že to bolo fórum Berlin Foreign Policy Forum.
A to bolo dneska?
27, to znamená, že dneska to povedal.
No a o čom tam bolo? Tak asi o globálno, asi o tom tvrdom jadre, nie? Čo chcú z Európskej únie, hej, ktorú rozkladajú práve tí reprezentanti Európskej únie typu Merkelová, Juncker a Macron, ktorí tu chcú migráciou zaplaviť kresťanskú Európu a vymeniť kresťanské európske aj slovenské obyvateľstvo za moslimské, to znamená zánik. Títo skorumpovaní politici, ktorí podľahli tlaku týchto globalistov, pokiaľ ide o migráciu, nás nemôžu reprezentovať. Týchto treba vymeniť a do tejto kategórie spadá aj pán Lajčák.
Pán doktor, Peter, to bolo naozaj na nejakom dnešnom fóre?
No, ja mám ešte dve poznámky k tomu.
Len sa opýtam, že či to bolo na nejakom dnešnom fóre, alebo nebolo to niekde?
Berlin Foreign Policy Forum.
No dobré, ale kedy to bolo?
27. november 2018.
Aha, dobre. Ďakujeme.
No veď vyjde na javu, čo tam bolo a jakú pozíciu on hájil. To všetko vyjde na javu, neviem ja. O čo tam išlo, ale keď to bolo v Berlíne a je to v rámci EÚ, no tak asi nejaké tvrdé jadro zase, ktoré memorandum on podpísal ešte v auguste, myslím si, že minulého roku, 2017, hej, tvrdé jadro. Strata suverenity Slovenska.
Uh-huh.
V Mníchove 2017 v auguste to podpísal.
Ešte vás máme na linke. Počúvame.
Viete, že je to kariérny politik.
Áno, to vieme.
Nie, on tvrdil, že on politik nie je, že on je len diplomat. Hej. Toto je tiež nehoráznosť. To som rozoberal v dnešnom blogu. Ako Korčok povedal, že on nie je politik, on je diplomat v USA. To znamená, on nereprezentuje slovenskú zahraničnú politiku. On je diplomat. Veď týchto ľudí, ja neviem, či ich treba do pezinka umiestňovať, alebo či naďalej chcú ohlupovať ľudí. Hej? On povie, že on nie je politik. Veď veľvyslanec je hlava štátu v zahraničí. Reprezentuje našu politiku, slovenskú politiku. V prípade Korčoka v USA, on povie, že on nie je politik. No, tak preto, ako, nemajte mi zásle, že používam takéto prirovnania, ja neviem, kde títo ľudia patria, hej? No, a on ešte povie, že on v USA bude hájiť záujmy Európskej únie. Však on je veľvyslancom Slovenska, nie veľvyslancom Európskej únie. Európska únia má svoje záujmy.
Dobre, chcete ešte niečo?
Únia, no, ešte dve poznámky. Európska únia je pod vplyvom USA, to je jasné.
No tak ale vidíte, Európska únia je pod vplyvom USA a títo naši reprezentanti, ktorí zneužívajú pravomoci, udelujú sankcie, rozhodnú o sankciách proti ruských a ten istý tutor USA, pod vplyvom ktorých sú, uvalí sankcie na Európsku úniu a potom pani Merkelová, vrcholový reprezentant aj Európskej únie, bude tvrdiť, že je prekvapená z toho, čo robia Američania proti Európskej únii a hovorí, že Európska únia si musí hľadať miesto v Európe, teda vo svete. A doteraz sme neboli vo svete? Doteraz sme nemali žiadne miesto? No vďaka ním Európska únia a Európa v podstate stratila akýkoľvek rešpekt, pretože si Američania robili s Európskou úniou, čo chceli. A teraz chce Merkelová uplatniť si a hľadať nejaké miesto vo svete. A kde sme boli doteraz? To je dačo strašné.
No, jasné. Ja vám ešte takto poviem, pán Harbin. Vy si tam spomínate Sulíka. Sulík je taký zástupca Slovenska v Európarlamente, ako keď bol kedysi u Norberta Lichnera. On povedal, mňa zvolili voliči, ale ja zastávam Európskej únii svoje názory, nie názory voličov. Takže je to obyčajný hajzel.
Nie, vy ste ono, povedali ono správne, je to, že kariérny. O tom systému,
áno, poslane, je to tak.
Poslane, či v Európskom, či Slovenskom parlamente musí zastupovať záujmy voličov, a pokiaľ nie je, tak by aj nielen právne, ale aj technicky, aj prakticky by mal byť odvolateľný, ľahko odvolateľný, len prax je úplne iná.
Peter, máte viac ako pomaly 8-minútový dialog.
Dobre, ďakujem. Máte dobre, sa, nech sa darí, držte sa.
Dobre, ďakujem. Ináč je tu ešte otázka, pán doktor. Toto sú niekedy také veci, že on aj dal dohromady slovo kariérny a politik. To je kariérny diplomat. A že je kariérista politik, tak to je zase druhá vec. Náš pán Lajčiak. Je tu otázka a zatiaľ si oddychnite, kým ju prečítam. Pán Harabín, čo tvrdíte o vyjadreniach Lajčiaka a vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky? Tu nerozumiem jednému. Ak sa Lajčák takto vyjadruje, prečo ho Národná rada Slovenskej republiky okamžite neodvolá? Môžete to vysvetliť? Laco sa pýta.
No, tak čo mám čo vysvetľovať? Ako tu niečo na vysvetľovanie. Hovorím, prati parlamentná demokracia, keď tu je raz rozhodnutie parlamentu, ešte nebolo, ale bude, lebo avizovali to všetci, hej, to avizoval aj Sulík, že to podporí, aj Smerodina, samozrejme SNS a Smer a pán Pellegrini jasne povedal, že teda globálny pakt je rizikom, čiže zajtra môžeme očakávať takéto rozhodnutie. Rozhodnutie musí celá vláda rešpektovať, aj minister zahraničia. No a pokiaľ on by ho nechcel rešpektovať a uráža Národnú radu, tak už dávno ho mal Pellegrini odvolať a navrhnúť na odvolanie prezidentovi republiky. Okamžite, veď ako si môže jeden minister povedať, že parlament zasahuje do jeho práce, veď on sa musí podľa výstupov a rezultátov parlamentu riadiť. Parlament kontroluje jeho prácu.
Práve preto,
on si myslí, že on môže zrázať Slovensko a nikto ho nebude kontrolovať.
Takže...
No tak taký je systém, tak preto sa tú otázku, ktorú ste postavili, tak postavte panu Pellegrinimu. Prečo nedal už návrh na jeho odvolanie prezidentovi Kiskovi?
Aha, a ešte je tu jedna otázka, ja niekedy už až preskakujem, lebo je to k tejto téme. Pán doktor Harabín, aby Marakešský pakt bol pre nás záväzný, musí byť ratifikovaný našim parlamentom? Ďakujem za odpoveď.
Nie, tam je už tá vyjednávacia pozícia, aká je, tam len účasťová by bol politicky záväzný, lebo to je pakt, teda deklarácia, ktorá má politickú záväznosť.
Aha, takže takto je to. Dobre, no ja sa možno ešte vrátim k tým predchádzajúcim mailom, otázkam. Takže, no vidíte, teraz som trošku stratil. Tak nič, tak kľudne, prepáčte. Nerozumiem jednému. A to je už, ako ja som teraz stratil nič, prepáčte mi, lebo...
Je tak keď máte veľa mailov, ja vám nevidím do, na displej, ale len z toho, čo ste hovorili na úvod, že koľko
je to. Je tu ešte niečo ďalšie, to už sa trošku posúva. Chcem sa opýtať, či pán doktor Harabín ako verejná osoba môže prijať dar od súkromnej osoby. Nejde o peniaze ani nič na kampaň, pretože vyrábam veci vlastnými rukami a jeden môj výrobok by som chcel pánu doktorovi dať ako vďaku za to, ako stojí za nami všetkými. Ďakujem. No to je trošku také, Ladislav píše.
Tak každý občan môže obdarovať, koho chce, pokiaľ nejde o, tak ako to pána Čižnára aj s pánom Šufliarským niekedy hovorili, že pán Kaliňák a pán Počiatek v súvislosti s Bašternakovým Bonaparte, keď sa zistili tam tie prevody, hej, tak povedali, že prijali takzvaný, že išlo o takzvaný nekorupčný dar.
Aha.
Tak ako dar vy môžete dať komukoľvek, hej, občanovi Slovenskej republiky, samozrejme, dar nemôže byť spojený s očakávaním určitej výhody, alebo obstarávania veci verejného záujmu, pretože potom už by nešlo o dar, ale išlo by o korupciu. Čiže dar vy môžete suseda môžete obdarovať, príbuzných, kohokoľvek môžete obdarovať. Pokiaľ ide o prezidentskú kampaň, samozrejme, že ja tiež som vo fáze, že zriadím transparentný účet, pretože v zmysle prezidentskej kampane tam môžu ľudia dávať peniaze, dar, ktoré sú použiteľné k prezidentským kandidátom do 500 000 eur, či už v rámci kampane, alebo aj pred kampaňom na prezentáciu osoby, s čím mal problémy pán Mistrik. Samozrejme, ja zriadím tento transparentný účet a tam si dám výhradu, že teda osoba, ktorá bude dávať dar, musí v podstate proklamovať, že nebola trestne stíhaná, odsúdená za úmyselný trestný čin a v mojom prípade, keďže som trestný sudca, aby nikto nemal pochybnosti o absolútnej bezúhonnosti a čistoty tohto daru, zároveň podmienka, že ide o osobu, ktorá nie je ani momentálne trestne stíhaná za úmyselný trestný čin. Toto nemá žiaden kandidát, ale ja toto pri prijímaní týchto príspevkoch takúto výhradu uplatňuje.
Pre istotu takéto, lebo bude samozrejme na vás reflektor. Máme telefón. No. Takže nech sa páči, počúvame vás. Ďakujem, že disciplinovane čakáte. Počúvame.
No, dobrý večer. Pozdravujem do štúdia, hlavne pána doktora.
Dobrý večer.
Harabína.
Tak ja som mimo štúdia. Ale počujem.
Ale počujem. jasné, sorry. Pán doktor, chcem vás poprosiť o jednu odpoveď, ak by sa dalo, ak teda vyhráte prezidentské voľby, a to dúfam, že vyhráte, lebo Slovensko už tých šancí moc nebude mať.
Tak je pravdou, že v prezidentských voľbách ani nejde o Harabina, o prezidentské voľby. Ide skutočne o proces celej zmeny, treba zastaviť rozklad zaniku rodiny, zaniku právneho štátu, devalvácii hodnot a skutočne Slovensko musí ožiť, zastaviť celý ten marazmus. No, prerušil som vás. Čiže tu ide o nás všetkých, nejde o Harabina.
A o koho? Ale ja nepoznám iného človeka také žliesko, akým ste vy, tak neviem momentálne.
No, ďakujem za dôveru.
Neviem predstaviť. No, a z tohoto titulu by som chcel poprosiť, či by ste sa vyjadrili k mojej otázke, že akým spôsobom, ak to teda vyhráte, čo dúfam, sa postavíte k utajovanému spisu vyšetrovacemu k ukáze Hejce. Ďakujem, budem počúvať. Majte sa pekne, prajem veľa zdravia.
Ďakujem.
No, pozrite. Treba v prvom rade si ujasniť právomoci prezidenta republiky a presné kompetencie. Pokiaľ ide o túto konkrétnu vec, hej, samozrejme, že z titulu funkcie prezident republiky, pokiaľ teda sú tam podozrenia, hej, že mohlo ísť aj o vraždu, hej, vzhľadom na to, že sú indície smerujúce k tomu, že títo vojaci prenášali určité dokumenty, hej, ktoré mali dokladovať alebo dosvedčovať udalosti, hej, viažúce sa aj na vraždenie Srbov a tak ďalej. Ja ako trestný sudca nikdy nepostavím sa na taký postoj, aby akýkoľvek trestný čin nemal byť objasnený. Hej. Tak samozrejme, že si celú vec naštudujem a zaujmem postoj v zmysle právomoci prezidenta republiky. Ale vám môžem zodpovedne povedať, že u mňa v žiadnom prípade nikdy by neprevažoval moment utajovania trestnej činnosti. Nikdy.
Už skončil poslucháč, čiže neviem, či chcete ešte ďalej, alebo môžem čítať. Dobre.
Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Ďalší mail. Dobrý večer, pri voľbách platí moratórium so svojimi tvrdými pravidlami. Pri hlasovaní v parlamente akoby platili presne opačné pravidlá. Tlačítka sa stlačia napríklad podľa niekoho zdvihnutého palca alebo podľa toho, kto podal návrh zákona. Nie je to v rozpore s poslaneckým sľubom, svedomím a jeho vlastným názorom poslanca? Sú poslanci svojprávni a vedia, o čom hlasujú, keď niekedy len pribehnú do parlamentu vtedy, keď sa ide hlasovať a hlasujú, ako im povedia? Na čo je toto divadlo? Je podľa pana Harabina toto v poriadku? Vláda sa pýta.
Pre mňa ako to určite nie je v poriadku. Ja som niekedy sa k tomu vyjadroval, lebo ja už neviem, keď som bol v roku, teda keď bola vláda Radičovej, hej, a tam pani Žitňanská bola ministerková, dačo, ja už teraz sa nepamätám, ale v tejto spojitosti na mňa utočili, myslím, že aj pani Radičová, ale fakt skutočne neviem to konkretizovať, hej. A ja som vtedy vzhľadom na to, že ja sa nemám prečo nikdy vyviňovať, hej, pretože vždy sa potvrdzuje, že mám pravdu, ja len konštaktujem fakty. No ale keďže teda išlo nejaké, tak som sa pani Radičovi vtedy spýtal, že ako to bolo, keď tam raz za niekoho ona hlasovala, hej. A ona sa tam akože vyviňovala, že to bol omyl a niečo, všetko. A ja som jej vtedy povedal, pani Radičová, vy si viete predstaviť, že by som ja ako sudca zahlasoval v Senáte za kolegu, ako viete si to predstaviť, veď to je trestná činnosť, keď poslanec hlasuje za poslanca. Čiže tým chcem povedať to, že môj názor je úplne jasný. Poslanec musí za seba samého hlasovať, sám musí hlasovať dobrovoľne a nie pod vplyvom niekoho a pod vplyvom nejakých signálov, alebo ešte nebodaj jeden zahlasuje a tam klika za druhého poslanca, veď ako jak. Veď si to tu zase porovnajme situáciu. Môže sudca v Senáte hlasovať za druhého člena Senátu? Veď nemôže. Uh-huh. Hej, ani sa podpísať, tak to isté je tam. Hej, len to treba týmto ľuďom povedať otvorene a nech sa správajú normálne a nie demonstratívne ukazujú svoju drzosť, aroganciu, že niekto za niekoho hlasuje a dávajú mu znamenie. Viete si predstaviť, že by mne v Senáte dával sudca z iného Senátu znamenie, že mám tak hlasovať? To treba do tej polohy postaviť.
Máme telefon. Môžem? No,
dobrý počúvam. Večer. Dobrý večer.
Ja osobne si myslím, že keď pán Harabin vyhrá voľby prezidenta, že najdôležitejšia úloha pre neho bude určite zvolenie generálneho prokurátora. Tak dúfam, že sa mu ruka akože nebude triasť.
Takto, generálneho prokurátora nevolí prezident republiky. Generálneho prokurátora volí parlament a menuje prezident republiky.
Ja som myslel na menovanie.
Každopádne, môj názor viete, ja apelujem stále na to, že prokurátor nemá byť čo politický nominant a má byť volený buď plenom prokurátorov, alebo všetkými prokurátormi. A prezident nastupuje do úradu v júni, samozrejme, že končí určité obdobie prokurátor, čiže dovtedy sa dá prijať legislatívna zmena, aby toto bolo vyňaté z pravomocí parlamentu a dané do volebného procesu prokurátorom, pretože prokurátori určite nezvolia politického šaša. A už vôbec tento systém, že by prokurátor mal si získavať podporu politických strán a kupčiť a dohadovať koaličných, opozičných a tak ďalej. No tak táto fáza kreácie, cez parlament je vyslovene politické kupčenie. Tak potom samozrejme, že takýto prokurátor nemôže mať portfóliu a pouvoir na to, aby bola politický. No a prezident republiky môže v tejto fáze samozrejme iniciovať aj legislatívnu zmenu, keď dáva poverenie na zostavenie vlády, aby sa takáto vec dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Veď ako prezident republiky dáva dôveru, teda dáva poverenie, vláde a predsedovi na zostavenie vlády. No tak ako môže vysloviť určité požiadavky v zmysle nastolenia právneho štátu.
Ale kým sa tak stane, zatiaľ bude fungovať starý stav.
No počkajte, ja ako trestný sudca nikdy neporušujem zákon, tak u mňa sa nedá očakávať, aby som aj pozícii prezidenta porušoval zákon. To teda nikdy neurobím. Zákon sa musí dodržiavať. Preto toto hovorím, že funkčné obdobie generálneho prokurátora končí. Myslím si, že niekedy v roku 2020, čiže od nástupu nového prezidenta do skončenia funkčného obdobia starého generálneho prokurátora je dostatok času na legislatívnu zmenu dopredu pripraviť, aby nový generálny prokurátor išiel cez nový volebný proces. Samozrejme, nie je vylúčené, že by sa generálny prokurátor aj vzdal. Tak v takom prípade by zastával funkciu námestník, lebo tam je to zákon o prokuratúre a do zvolenia nového alebo inštalovania by sa mohol ten nový legislatívny proces urobiť. Keď niekedy za 24 hodín sa pripravila norma účelovo politicky, tak dôležité veci sa dá v skrátenom konaní pripraviť nová norma úplne ľahko. Tento zákon by som napísal za 24 hodín.
Ešte poslucháč.
Ďakujem pekne za odpoveď. Dovidenia.
Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia. A je to ešte, medzi tým som vybral jeden mail, ktorý hovorí o tom. Martin píše, áno, bolo to aj dnes vo večerných správach RTVS, bol tam aj Hajko Más, to sa týka toho Lajčiaka, a vyjadril želanie, aby aj naďalej spolupracoval s Miroslavom Lajčákom ako svojim náprotivkom, čiže aby Lajčák neodstupoval.
Čo to je Hajko povedať? Más, je kto? No. To je ako jeho partner na nemeckej strane, alebo toto je nejaký diplomat nemecký, čiže Lajčák už hľadá, nie že podporu doma, ale svojich tutorov v prospech ktorých zrádza Slovensko. Tam si zháňa podporu, hej? No tak toto je krásne. A mainstream a RTVS mu ešte toto tu predostiera v televíznych novinách, hej?
No, žiaľ, Bohu,
namiesto
to
aby
teraz
povedali v televízii, že už dávno mal odstúpiť aj preto, že svojvoľne uznal kosovské pasy. To nepovedia, hej? Ale Hajko Más mu vyjadruje podporu.
Kámoši.
Kámoši, zaujíme zradzania Slovenska. Kámoši.
Máme 10 minút do skončenia relácie. Pán doktor, dneska o nejaké 2-3 minúty skôr skončíme. Čiže
to je jedno.
Kľudne.
Viacej oddychnem.
Vy ste spomínali ešte aj tie kosovské pasy, že to bolo priamo v tom blogu na Pravde.
No, aj som to dal na môj Facebook.
Takže dobre, vedia o tom
ľudia. Tam si prečítajte, veď, ako to je dačo strašné, že by ministrom zahraničia bol človek, ktorý uzná pásy štátu, ktoré Slovenská republika, lebo ktorý Slovenská republika neuznáva. Veď to je trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. A pán Čižnár sa zaoberá a robí tlačové konferencie o pouličnej bitke v Nitre.
Áno. Hľadám tu mail, pretože mi už tu dal odkaz, že prečítajte ešte aj môj mail. No, je to smola, nemáme tu nejaký manažment tých mailov, čiže ťažko sa mi vyťahuje. A medzi tým aspoň ďalšiu otázku, čo hovoríte na aktuálny ukrajinsko-ruský konflikt. Ja si medzi tým ten mail nájdem.
No, pozrite. Tu ja detaily nepoznám. A tieto detaily samozrejme výjdu na povrch v krátkom čase. Viem o tom, že samo Rusko dávalo návrh do Bezpečnostnej rady na prerokovanie tohto problému. Ja môžem vychádzať iba z toho, aká je situácia v Európe, pokiaľ ide o provokácie voči Rusku. Veď si zoberme provokácie voči ruským športovcom. Provokácie s malajským lietadlom, o ktorom jasne vyšlo najavo, kto ho zostrelil. Hej. Ďalej si zoberte provokácie so Škripalom, ktorého všetci vieme, hej, aké to malo pozadie a kto ho otrávil a že Rusko s tým nič nemalo. Všetci chceli už vypovedať diplomátov. Vieme, hej, o zavraždení saudsko-arabského novinára v Turecku. Nikto nevypovedáva saudsko-arabských novinárov. Čiže tu treba sa zamyslieť nad týmito provokačnými aktami voči Rusku. Je nesporné, že ruská zahraničná politika na čele s Putinom vedie svet evidentne k dodržiavaniu medzinárodných zmluv, medzinárodných záväzkov a je ruská zahraničná politika a vďaka ruskej zahraničnej politike nie je vojna, lebo tie provokácie aj na samotnej Ukrajine v roku 2014 a aj v Sýrii jednoznačne mali za cieľ vťahnuť Rusko do tretej svetovej vojny, do vojny, ktorá by zničila planétu. Veď si zoberte provokácie so zostrelením ruského lietadla Turkami, potom Izraelom a tak ďalej. Čiže len vďaka trpezlivej politike pána prezidenta Putina dnes vojna nie je. Čiže ja zatiaľ z pozície týchto predchádzajúcich vyslovenie vyfabrikovaných vecí na očierňovanie a fabulovanie negatívneho obrazu Ruska hodnotím aj tento tento problém, incident, ktorý tam nastal, hej, v tom Kerčskom zálive.
Máme telefon, asi posledný, takže budeme vás počúvať. Áno?
Dobrý večer, počujem.
No, nech sa páči.
Pozdravím, pán doktor, ja mám jednu právne zložitú otázku.
Oj.
No, pokiaľ nejde o právnu poradu, tak ju povedzte, len právne porady nemôžem
dávať.
Máme
5 minút.
Nie, týka sa to ohľadne ústavnosti, dlhodobosti páchania trestnej činnosti. Nikde v zákone to není definované, používa sa na nižších všeobecných súdoch len súdna prax, ktorá nie je nikde v zbierke zákonov a judikatúra, ale nikde nie je presne stanovená dĺžka doba tejto trestnej činnosti.
Ja neviem, o čo vám ide. Presne konkretizujte otázku.
Po všeobecnosti, že či by to nemalo byť presne vymedzený ten čas, odkedy sa môže použiť už potom ten paragraf 138 písmeno P. Čiže po dlhší čas páchanie trestnej činnosti.
Jaroslav, ste to vy, čo som mal čítať ten mail? Áno?
Áno.
Dobre, tak som
toto je, toto je vyslovene kvalifikačný moment, ktorý je na výklad a interpretáciu v konkrétnej situácii skutkovej. Čiže ono sa dá v určitých hrubých rysov ohraničiť dobu, ale nikdy nemôže byť to vnímané ako paušálne, lebo závisí to na konkrétnych okolnostiach. Samozrejme, že určitým spôsobom to treba vymedziť a to, keď ide o kvalifikačný moment, ktorý zatiaľ nebol prejudikovaný, možno len čaká na obdobie, kedy sa vec takáto konkrétna dostane na najvyšší súd a vyloží to najvyšší súd.
Tak, ale že potom občania nemôžu nikdy vedieť, že...
Ono je takto. Pozrite, zákon dopustiť. Nikdy nemôžete, žiaden parlament nemôže prijať zákon presne tak, aby postihoval všetky situácie, ktoré vzniknú. To jednoducho nie je možné, pretože potom by ten zákon nemal 500 paragrafov, ale by musel mať 5 miliónov paragrafov, hej, alebo 50 tisíc. Jednoducho nie je možné, aby zákon postihol všetky životné situácie, skutkové okolnosti, ktoré môžu vzniknúť. Preto je taká prax, že určité veci musí vyložiť súd, preto ten súd tu je a preto je interpretačná úloha súdu. Je potom otázka možnosti urýchlenia interpretačnej úlohy najvyššieho súdu. A tam sú návrhové subjekty zo strany generálneho prokurátora, predsedu najvyššieho súdu, aby určitú otázku dal na prijatie judikátu do trestného kolegia, lebo ide o otázku trestnoprávnosti, povedal, páchanie trestnej činnosti.
Jaroslav, snáď ďakujem.
Čiže takto to môžem ako zodpovedať. Nie je možné, aby legislatíva pokryla všetky možné do úvahy prichádzajúce skutkové okolnosti.
Tak
a presne vymedzila. To nedá sa.
Zodpovedali sme váš mail, áno?
Áno, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, lebo naozaj máme už poslednú minútu vysielania, za nami ide naživo ďalší, takže skutočne. Pán doktor, aj vám sa ospravedlňujem, nestíham prečítať všetky maily.
No je tak na budúce.
Veľa, tak na budúce zase. Ďakujem aj vám za to, že sa zúčastňujete tohoto naživo vysielania a bol to ešte taký mail, že prečo nebeží diskusia s Harabinom. Veď toto je diskusia, veď počujete.
Aj diskusia.
Ja nepotrebujem s vami diskutovať, ale je tu veľmi veľa mailov a telefónov, takže veľmi pekne vám ďakujem a stretneme sa, hádam, zase o
týždeň. Dobrú noc
vám
želám poslucháčom Slobodného vysielača všetko dobré a zároveň vyjadrujem presvedčené, že sa blíži doba, kedy nastúpi aj na Slovensku pánstvo práva a zachránime právny štát.
Ďakujeme veľmi pekne.
No, dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.